Radio Okapi.
Basangu na Beto, folk en consonance.
Okapi.
Matondo na bisika news ben bakama sabna kolanda radio kapi ya kentang sabna ben kolanda basanga na betna ndinga ki Congo consomme sur africain en tola ki zonzo ya sele ka betna tika basangwe na luka na cinema ko ya meloba na bazuzi na kubuya kisalu ike leve meza bisa intex syndical mpenku na beto wili akonda lo saka diso na kuzaba nki mutina tambula kana bizunge nsina beto mafunda tatu na kama zole talantalu ya batu me bakaka lufu na ntoto na beto wa Congo Kinshasa sabna ba bombe ya bakena kuzika kana insian toto seleka inzo amonike na kutalaka mambo yai meza bisa tia kujaka kila fona kibaka tula ya bambula makumi tano insi na betke na kuzola kukumisa kimponza na yao ba mama pe ya ntoto na betke na kususa kuzaba inti ya basa laka na bisala mboli ya mbula matanja fona pea politiki ya seleka nyoswe baka ya kufuka na santa inganda awa na Kinshasa na mwabantango betalanda mama Eve Bazaiba Pasa tu bamba ba inda basa kunyo suye na mwabantangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda betu na buni ya kiri. Kimvuka ya bantu mwabazuzi ya insi na beto sinamak na nkufi melo marabazuzi na kubikala na bainzo na bau katuka kilumba bubi yae kasi entek sindikal kimvuka nkaka bazuzi melo marabatu yae ya ntiku na kulanda kisala na bau mutunda kena kusalamaka na ntuala na yao radio kapisu saka kuzaba Mutindu ya yao lutaka na bizunga insi na beto jango mama koko, nitangwe kia nkuna na beto wili akonda.
Na Lubumbashi na Katanga, inzo ya busonga bisalu salamaka ve. Kitende mosi ya nlele, kena bisono batulaka na mwelo ya inzo ya bisalu, kena kusongisa mukitanga sinemag, kumanga kisalu ya bazuzi kubana na kilu ya makumi zole na ivwa, ya ngonda ya tatu, tina kilumbu ya tatu, ya ngonda ya iya, bazuzi ya nkaka, na kifulu ya kisalu, basi kimisa beto ti, baga na kulandila, wizani kena kuluta na Kinshasa, na bantumo ya sinemag, na luyalu, na Nord Kivu, Ntwadisi ya sinamag na kizungaina Anemesikimisa ti na zulu ya mambu kena kulomba bazuzi nyoso ya inti Bazuzi ya Nord Kivu baka na kulomba babo ngisela bau Nsadulu na bau bwela diaka bifulu bake zingilaka Na bunya na ituri ndambo ya bazuzi landaka mbila ya kumanga kisalu Ndambo ya bazuzi bakamaka na bifulu ya bisalu kansi basa la kafe Kansi na matadi na bakongo na parquet general na cour d'appel Pe na batilminadu ya nkaka bisalu vwanda kafe Kwa masokamu ya sinemag Bakongo, Patrice Yalebi, animetubati bazuzi, bakisala nyosu samu na kimpwanza ya kisalu ya bazuzi. Motindo mosi pe na Kasai Occidental, pe na Nord Kivu. Motindo mosi na Kinshasa, bazuzi monana kave na parke ya grande instance ya Kalamu, pe na tribunal de pe ya grande instance ya Matete. Na tribunal ya grande instance ya Gombekuna, basambisaka bantu. Njetulo mosi ya kisalu ya kusambisa bantu, bakamaka na buloko ya makala. Bazuzi ya parquet grande instance yina ya parquet général près la cour d'appel ya Gombe bau basala bisana bau mutindo ya kisalimaka
na kubambula bemio be France matiba zuzi kena kubuya ngindo anti kwa luya lumeka tono kusala sabu na kujatisa kisalu na bau mingi na ndonga kena kulomba tiba zenga zuzi nkanu na kifu ya yandi salaka na luzolo ve diaka baka na kulomba na luyalu na kufuta bazuzi mutindo wa mfumo luyalu tubaka ya zola tuba mingi badolak di funda mose na nkama sambanu na zuzi ya kena kubanda kisalu na bambula sambanu yae ya meka tona kuluta seleka bazi kisaka kitezo wa bamini mafunda tatu na nkama zole na bandabu nyosu ensi na beto wa Congo Kinshasa nyosu yae za banaka awa na Kinshasa na kubasika mukanda bantangu ya inzo wa Monique ya kena kutalaka mambo wa mangundu yae ya bamezi kaka na insi ya ntoto mpeke na kupesaka lufo na batu ntangu ya emeka mwa na nge Patricia Mwandabu lehu
Raporo ya ibasika kabubu ya metadi la ntangu kele na kati ya mvula mafunda zole na iya ti bubu. Yake monisa ti na isi ya Congo Mvimba bame panza mangundu kiteso mafunda tatu nkama zole makumi tatu na tatu. Mutindo za bisaka mbuta Aruna Wedraogo ntwadisi ya dikabu ya Monique inaketa dilaka minduki na mangundu bavilaka ntangu ya bamvita mangundu ya ikele bidimbu ya mvita bubu na lusadusu ya bimvuka ya insi na ya inza Monique pesa malua kuhusemuti baubanda kupanza yao. Samu na kimvuka Dan Church Earth, district ya Tanganyika na Kizunga Katanga, ndekele mosi ya batika wapi mangundu ya ikele mingi. Beto simbati, nkinzi ya isalemaka na lusadusu ya indwa nzambi ya bamisyonito, SSC, Eglise di Christo Congo.
nchi ya France memo na imbi mingi na mavuanga bimpumbuli ya elerake na kulanda na kunata na ECT antoto na beto na seleka nyoso meza banda nima kubasika na kilumba sabame katona kuluta ya mukanda bansango ya kimvuka yuma na ochi ochi na kulanda mukanda ya hii bimpumbuli ya ya insi ya Uganda fuwa kabatu nkama tatu makumi zoli na mosi mpeba kanga kabatu nkama zole na makumi tanu wapi makumi nana mvimba kele bana fiti bumvanzi ya ya salamaka na grupi ya makambo ya kena kizunga ya oki ya mtala na ngonda kumina zole ya mvula mekatona kuluta na kivu wa zulu ya kena kilumba sababu mekatona kuluta ya sendepe katulaka babariek na ya ya kutulaka na teritori ya masisi nyosu ya hii kena kukota na banguizani ya kimvuka ya hii tulaka maboko tilu yalu na kutubantolisi ya sendepe kimvuka na bau mosi kumaka kuna masisi sana kutala inki mutindu ya lukana na bau ya hii kena kuzitisa mantangu nyosu ya hii ya katukaka mingi ya kukatuka babariek ya hii ya mepesa kiesi mingi na minkiti ya kena kusumaka bima bilangana njile na mpe bame sepela mingi kiesi ya nkaka ya kena ndambu ya kimvuka kena kulandilaka banguiza nina ya tulamaka maboko na ndambu wa goma beknadini jambu
ya kipidina babariere wanda kafutisa mpaku na mshake kahuba mpe na kiro lirwe na teritori ya masisi konsubisi wanda kafuta dolar kumi boya diaka tosa mpaku ngole ya turizme ditoma nene ba dolar nkama mosi na makumi tanu Ntolise sende pe metubati parti politiki nandi mendima kuzitisa balua wano yi na baba kaka na loyalu Mbuta Filipe Gafiche melomba na loyalu sala nswalu samu bazitisa mpe balukano nandi yi na baka ntete mvutu ve. Yina loyalu fana sala kentete mingi yina bamisala kika kafioti neti kundima bantolisi ya sende pe baka pwasa na loyalu ya salima ntete ve mpe neti mutindu beno meza wati tibu biayi mbafumu ya basoda ya sende pe ya ntama banti mantete ve bangalo na bao. Somo mesilabe bahala Jean Bosco kalaka ya komite national de suivi diambu yina sende pe mesala mezi bula nzila ya balukano ya nkaka yina baka tete mvutu ve kati ya bandambu nyonso zole. Mume sepila kaka yake diambu ya mbote kukokisa nyonso yina bakamaka somu na balua wano yina bakamaka ya mesala bubu ya mvula mosi. Zabatina suku ya bubu ya hii beto solo laka naba sofelo yina kikuendaka na masisi bame sepila mingi somu na diambu yina na goma. Bernardine diambu somu na Radio Kapi.
Betnadine diambu betkwe na ntangwa na kivu yansi wapi sote sivila batu kena kuzingaka na miunga kena ntoto wa ruzizi. Meza bisa tiki mvuka musa basika kana ndonga ya kimvuka ba maimai ya IPC kume baka ba group masa mba na mvimba ya kele mingi na ntoto ya itombwe baba kaka yao na nima kunuona ya salamaka na kati na vau ya vwanape makesa luyalu na kia mposu meka tona kuluta ntangu ya hii ya mendi mamape na makesa ya amani leo kasi kolonel Delfe Kayimbi melomba na nkangu na kutita tafiti vimpambave baki na kulandila jambu ya na mutindo mefona kana mikanda luvuna ba kamion mekuma mingi bilumbu ya na mbanza Bukavu ba pulusu ya nzila ba mekanga kitezo ya makumi tanu ya seleka baki na kufunda batu ya kena kutalaka inzo ya kena kutalaka mambu ya ba kamion na kizunga ya kivu ya nsi kasibambuta ya kena kutumba ikeleve beto landa ntendula ntwadisi ya inzo ya ya baki na kufunda mbuta samvura kayuzi na kinzonzolo ya Jean Kasami.
Mubanza timikanda bena nangu tubila awa ya kele yina wapuzaka pesa na ntuala tibetu wetu kuma awa ya vwandaka bambuta likabu ya mambo konata bantupebina vwandaka sala na kimpuanza kansi mikanda betu wetu kena kupesa ya kele mikanda ya ntama betu kutaka yina katukaka na dejerad betu kena kusosa kulandila diambo ya ina mutindu ya mbote betu ya tebusa ntima na banko matoma na kusala tibabaka mikanda ya kileka kansi si nantuala nani bakikuza bakila yao samu na dikabu na beto nantangu tibetu kutuomisa bisali na beto betu kefunda baina kuzaka kabula mikanda ya
isi na betu kena kukumisa bambula tanu ya kimponza na yao ya tavana mvula betu kena yao kasi inki ya bambama mesalaka na bisala mbula matada vana pea politiki bambama ya kena kuyindula na jambwe na centre nganda awa na Kinshasa sabna yao betu landa mama Eve Bazaiba na kinzonzolo ya Paul Matindo.
Giloko kekusa bakana kwandi kilungu baketu kesalaka politiki kekusa tubila luzingu na bao ya kipolitike ya konso kilungu bakento kena kimvuka ya societe civile mingi baina ya kevu vilaka diambu ya bakento pe mtindu musi natangu wango baketu yuna kesalaka tika kebimina kambongo kekutaka na kutu ya luyalu bakekusa bimisa makanisi na bao na ina metala kusadisa bakento meku kipesa na kisalu ya politike.
Matondo mingi na beno sola na kabasango na beti na radio kapi mingi na ndinga ki Kongo matondo mingi na alengo ya vona kananzi la mashini Kosomo si Afrika vona kanantua la kinzonzo lombasi na suka tavona Tony Ntumba Mamba.
Okapi,
Okapi,
radio.